Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Xavoriy Yuhannaning Hazrati Iso haqidagi so'zlariga e'tibor qilaylik. O'zinikilarning yoniga keldi u, lekin o'zinikilar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish erkini berdi, deb aytadi Yuhanna maktubining 1-bobi, 11 va 12 oyatlarida. Agar Xudo sizning otangiz bo'lsa, u holda unga murojaat qilib duo qilish qanchalik oson va tabiiy bo'lishini bilasizmi? Muqaddas ruh bizga Rimliklarga maktubining 8-bobi, 15 oyatida Abba, ota deb duo qilishni o'rgatadi. Abba so'zi aramicha so'z bo'lib, ota degan ma'noni anglatadi. O'zida yaqinlik va bog'liqlikni ifodalaydi. Bu so'z go'dakning og'zidan chiqadigan ilk so'zlardan biridir. Biz Xudoning sevikli bolalari bo'lganimiz uchun uni aziz ota deb chaqira olamiz. Qalbimiz tubidagi eng yashirin sirlarimizni otamizga ishonib, uning huzuriga shular haqida aytish uchun kela olamiz. Bu haqiqatni anglab yetish esa tanamizga iliqlik bag'ishlaydi. Xudo bizni sevadigan samoviy otamizdir. Hazrati Iso o'z shogirdlariga oddiygina qilib, sening shohliging kelsin, osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin deb duo qilishni o'rgatgan. Bu parchadan biz duoning asosiy maqsadi Xudo irodasining paydo bo'lish va uni anglab yetish ekanligini darhol tushunib yetamiz. Agar siz so'ragan narsa Xudoning xohish irodasiga to'g'ri kelsagina qilgan duongizga javob olasiz. Biz Xudoning huzuriga dadillik bilan kiramiz, chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. 1-Yuhanna maktubining 5-bobi, 14 va 15 oyatlari shu haqida bizga o'rgatadi. Xudoning irodasiga qarab duo qilish bizni inoyat va marhamatlardan mahrum qilmaydi. Aksincha, duo orqali biz o'ylaganimizdan ham ko'proq marhamatga erishamiz. Biz hech qachon Xudoning komil irodasiga muvofiq duo qilishdan qo'rqmasligimiz kerak. Aziz radio tinglovchilar, yodingizda bo'lsin. Duo bu Xudo irodasini o'z xohish istaklarimizga bo'ysundirish uchun qilinadigan urinish emas. Duo o'zi istamayotgan narsani qildirish uchun Xudoga beriladigan ko'rsatma emas. Aksincha, duo bu Xudoning nima xohlayotganini anglab yetish, so'ngra bu xohishni amalga oshirishni undan so'rashdir. Aziz radio tinglovchi birodar, Xudovandga ibodat qilib, doimo u bilan muloqot qilishdan charchamang, chunki otamiz Xudovandning biz insonlardan xohlaydigani ham shudir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik va qut baraka bo'lsin deb qolamiz. Omon bo'linglar.